Lestadiuksen eneessä selkittävä kirjoitti se selle teose Hullumaja kotanik kohta leitsin juhuslikult ühestema kirjast 30. juulil 1851 tuntud karskusapostlile ja teoloogile Peter Wieselgrenile, kellega Lestadius oli kirjavahetuses karskuse ja usulistes küsimustes. Wieselgreni kirjade kogus, mida hoitakse alal käsikirjadena Göteborgi linna raamatukogus ja millega olen tutvunud professor Ernst Newmani soovitusel, leidub Lestadiuse laiaulatuslik ja huvitav 12. mail 1851 kirjutatud kiri Wieselgrenile. Wieselgren on vastanud kirjale sõbralikult ja mõistlikult. Selle vastusena kirjutas Lestadius varem nimetatud teise kirja, kus ta esitab hullumaja kodanikus esinenud usulisfilosoofilisi arvamusi järgmiselt. Jenny Lindi moraalse loomuse suhtes, kellest Wieselgren nähtavasti varem oli kirjutanud, on meil ehk erinevad vaated. Mina olen viimastel aastatel uurinud psühholoogiat ja tulnud teistele tulemustele kui meie kuulsaimad filosoofid, kelle hingeteaduslike seisukohti harilikult siteeritakse meie harilikest teoloogilistes teostes. Minu hingeteadusliku uurimise tulemus on järgmine. Kired määravad meie moraalse loomuse, siis mitte moraalne tahe, mis on peidetud meie mõistusesse. Teiseks, kõikidel inimestel on alatu iseloom, Pauluse patu käsituse järele. Kolmandaks, inimese objektiivsed hingeomadused, mõistus, tarkus, tahe, mälu ja nii edasi, alluvad subjektiivsetele hingeomadustele ehk südamele ja kirgedele, nii füüsiliselt kui ka metafüüsiliselt, millest järgneb neljandaks, et süda on valitsev printsiip inimeses, mitte mõistus ega ka tahe, millel on ainult negatiivne vabadus, mitte positiivne ja veel vähem absoluutne vabadus, nagu filosoofid väidavad. Sellest on tingitud edasi viiendaks, et hea pea ei või parandada tigedat südant. Kuuendaks, hea tahe ei või ammugi parandada halba südant. Veel vähem võib aga mõistus parandada südant, sest meie mõistus on pimestatud ja nii edasi. Tähelepanu, filosoofid väidavad, et mõistus on valitsev printsiip inimeses ja et tahe on positiivselt vaba ja võib enese määramise abil saada absoluutselt vabaks. Nii et tahe tahab ikka head ja mõistlikku, suur vale, ja et see, kellel on hea tahe, on positiivselt hea, seegi on suur vale. Kuid mina väidan, et tige süda määrab alati inimese moraalse loomuse, kuigi tahe olekski hea, sest tahet mul on, head teha ma ei suuda, nõnda kirjutab Paulus. Nõnda siis üksi lepitus ehk õigeks mõistmine võib vabastada inimese moraalsest vastutusest ehk põrgust, mis meie lepitaja, meie elu algjuur pidi võtma enese kanda moraalse paratamatuse sunnil, mille järele vanemad peavad kannatama oma jumala kartmata laste pärast. Ma ei kiida heaks mingisugust alloojost, teissugust ehk erinevat, ehk ainult inimliku loomuse kannatust, kuna õpetus jumaliku loomuse võimetusest põhjeneb filosoofilisele isekusele ehk stoitsismile. Ka uhke filosoof oleks tugevasti puudutatud, kui ta oleks selline vilets olevus, et looja ise peab põlvitama ja higistama verd tema pärast. Kui filosoof peab ennast täieliku inimsuse ideaaliks, teeb ta oma armastatud isiksusest järelduse Jumala suhtes ja kui ta ise spekulatsiooni teel on vabastanud end kõigist antropopaatseist kirgedest, siis arvab ta, et Jumal on sama tundetu kui ta ise. Õpetus alloojosest on pärit filosoofilisest egoismist, kuid sellel pole mingit head alust piiblis. Kui ma siis väidan, et moraalne vastutus lasub vanematel ja et see on neile moraalne vältimatus, on kergesti mõistetav, et moraalne kannatus on lepituse otsene alus ehk satisfactio vicaria. Kuid issanda füüsilise kannatuse väärtus ei vähene sellega. Kuid sellest vanemate satisfactiost võivad osa saada ainult kahetsevad ja paranemisele kalduvad lapsed. See on pöördumatud, ei saa lepitust vanematega ega ka taevase isaga. Nad võivad võtta endale siiski armu surnud usuga. Kui nüüd rääkida Jenny Lindist, siis näib kogu tema olemusest, et teda valdab auahnus, see on tema valitsev kirg. Kuid see kirg on üks neist seitsmest kurjast vaimust, kes aeti välja Maria südamest. Auahnus on võimsaim kirg Jotte Ellis ja seepärast ei ole tema südames ruumi armastusele. NB. Auahnus on ainu valitseja tema südames, see peletab eemale nii õige kui ka väära armastuse. Kui Jotel oleks võinud armuda kellessegi, oleks ta pidanud abielluma, kuid ta ei või armuda, sest auahnus on karastanud tema südame kõikide armastusnoolte vastu. Ja siin on nüüd tema kiidetud hüve, mis on ka tema õndsuse alus. Kui aga kõigil inimestel on alatu loomus, nagu mainitud, siis ei ole olemas mingit hüve. Kõik peavad tegema lepitust oma elu algjuurega, kuid millal on Jotel saanud lepituse algjuurega? Oles otsekohene, pean esitama kõigile küsimuse, millal oled saanud lepituse oma elu algjuurega? Mõnigi vastab sellele elu küsimusele, usun, et olen lepitatud. Aga kui see usk on nüüd surnud Luteri kirikus, kuna ei ole näha vilja? Kui kristlasel on 4-5 last, kellest üks on mõrtsukas, teine varas, kolmas hoor, neljas joomar ja nii edasi, siis haarab vanemate südant valu, nagu Taavet ja Iisrael olid mures oma laste pärast. See mure ei või aidata uskmatuid lapsi nii kaua, kui nad räägivad pilkavalt vanemate südame hellemaist tundeist ja irvitavad vanemate pisarate üle. Kui üks neist lastest ütleb, et see ei puutu teisse, kuidas elan, tahan ise vastutada oma teguteest, teine aga, et olen süüdi, kuid luban sest ajast ennast parandada ja kõndida headel teedel, kolmas, tunnistan oma eksimusi, kuid loodan, et need on andestatud, neljas, ma ei ole väärt viibima oma vanemate kodus, pean põgenema teie silmist, kes neist neljast lapsest on lähimal lepitusele? Esimene on läinud oma teed, teisel on hüve õndsuse aluseks, kolmas on armu varas ja temal on surnud usk, neljas on ärganud ja tunneb sügavalt oma alandust, kuid ükski neist neljast ei ole saavutanud lepitust. Pean seks korraks lõpetama palvega, et minu ametivend kirjutaks arvustuse eespool toodud psühholoogiliste arutluste kohta. Olen koostanud kokkuvõtte käsikirjas esinevate arvamuste kohta, mis on aluseks minu jutlustele, kuid see käsikiri pole veel täiesti valmis. Sellest juhuslikult leitud Lestadiuse kirjast selgub, mida hullumaja kodaniku autor pidas teose peaasjaks. Lestadiuse aastakümnete kestel peetud jutlused kuuluvad kaheldamatult ka tema vaimu tähelepandavamate toodete hulka. Nagu enne nimetasin, kirjutas Lestadius alati oma jutlused üles ja seetõttu on need säilinud suurel arvul. Käsikirjadena levised need kogu suurele maa-alale, kuhu Lestadiuse õpetus tungis. Lestadiuse enese kirjutatud jutlused saadeti mitmele poole ja paluti, nagu Lestadiuse 31. oktoobril 1848 Iisaki Poromaale ja Lauri Mukale kirjutatud kirjas öeldakse, neid ära kirjutada ja tagasi saata, sest ei sobi kõik hea jätta enesele. Kui meil on õiget kristliku armastust, siis peaksime teistest patustest enam hoolima kui endast, muidu peame veel vastutama nende hingede eest. Need jutlused, mille sisu kava oli sama kui tavaliselt selleaegseis jutlustes, olid võimsa ja sütitava sisuga vägevad vahendid ärkamise levitamiseks ja kinnitamiseks. Lestadiuse jutlused on eriti rikkad pildikeele poolest. Lestadius tarvitab võrdlusi ja näiteid ümbritsevast elust ja loodusest. Ta jälgib oma kuulajate mõtte suunda ja keele tarvitust ja väljendub tihti nii, et see ületab igasugused piirid. Seda vabandab ta sellega, et ta tahab sel teel saavutada täieliku kontakti harimata kuulajatega. Selle sihiga räägib ta tihti ka maa all, maa peal ja õhus olevaist vaimudest, headest ja kurjadest, kelle olemasolus tema kuulajad olid veendunud. Nõiad ja muud paganate jumalad liikusid ikka veel nende meeltes. Lestadiuse jutluse kogusid on avaldatud suur hulk. 1876. aastal trükiti luulajas osa ühisuse trükikojas esimene kogu nimega Praost Lars Levi Lestadiuse kirikupostill ehk aasta pühapäevade ja pühade evangeeliumide seletus. Kirjastajad ei teata, kuid arvatakse, et jutlused on saadud Lotta Lestadiuselt. Teose alguses on Juhani raatama kaaresuvanto saivamuotkas kirjutatud eessõna, millele järgneb Lestadiuse matusel ette kantud tema õpetaja elulugu. Trükitud jutluste arv on selles teoses 90, mitme pühapäeva kohta tuleb kaks jutlust. Siis järgnes 1897. aastal Lestadiuse uus postill trükitud Poris. Kirjastajaks on tuntud harras usklik Oskar Grönruus Vihandola. See sisaldas 95 veel trükkis ilmumata jutlust ja oli varustanud Juhani Raatama 1895. aastal kirjutanud eessõnaga. Ja organist, hilisem pangadirektor Yrjö Halonen, teatab raamatu lõpplauses, et tema on korraldanud käsikirja trükki. Lestadiuse väimehe Heiki Mäkitalo palvel. Halonen teatab ka, et kristlaste koosolekul Enon tegijöös 1. jaanuaril 1896 otsustati neis jutlustes tarvitanud paar haavavat kõnekäändu vahetada neile vastavate, kuid sama teravate sõnadega. 1897. aastal ilmus Poris Oskari Grönruusi kirjastuses Rippi saarnu ja rovasti L.L. Lestadiukselta ehk Pihi jutlusi praost Lars Levi Lestadiuselt. 1900. aastal ilmus Tamperes Isak Julini kirjastuses uus trükk Kirikupostilli, algosa trükitud juba 1899. Peaaegu samal ajaleht 1897-1901 trükiti vihkude kaupa rootsikeelne Kirikupostill, alguses Poris ja hiljem Tamperes, Helmani tõlkes ja Oskari Grönruusi kirjastuses. Järel lauses nimetatakse, et jutlused on võetud sinna peaasjalikult uuest postillist, osalt aga ka kirikupostillist ja ajakirjast sõnumeid Sionist, sanomia Sionista. 1900. aastal avaldati Kemis praost Lars Levi Lestadiuse kodupostill, mis on jutlustatud erilistel külalugemistel ja haigete juures. Kirjastajad pole nimetatud. Esimesel lehel teatatakse, et esimene trükk neist jutlustest on ilmunud Ameerikas New York Millsis Minnesotas. 1908. aastal ilmus trükis Tamperes Isak Julini kirjastuses Rippi ja Kinkeri saarnoja pidanud rovast L.L. Lestadius ehk Pihi ja piiblitunni jutlusi pidanud praost L.L. Lestadius. Selle teksti ette lugeja vahemärkusena sellest raamatust olen lugenud mõningaid pihijutlusi ka kunagi pereraadios hommikupalvustes. 1915. aastal avaldati uus postill teise trükkina Oulus. Kirjastaja Soome missiooni seltsi Lestadiuslaste osakond nimetab lõpplauses, et trükk on puhastanud mõnedest väär tarvitatud sõnadest. Veel ilmus 1924. aastal Poris E.A. Auno kirjastusel kolmas postill. Kirjastaja teatab, et selles on võetud eelmistest postillidest välja jäänud Lestadiuse jutlused, mis on saadud muuseas Lestadiuse väimehelt Mikko Jogelalt Ameerikast. Viimasena on trükitud 1929. aastal Oulus uus postill, kolmas trükk. Teoste trükki hulk kõigub 3000 kuni 5000 vahel. Olgu siin veel mainitud, et endine missionär pastor Auno kinkis 1925. aastal Helsingi ülikooli raamatukogule 47 Lestadiuse jutluse kaarti, kõik kirjutatud Lestadiuse enda käega. Selle väärtusliku kogu on pastor Auno saanud reisides 1920-21. Aastal Ameerika Ühendriikides Lestadiuse väimehelt Heiko Jogelalt, kelle naine Hedvig Carlotta Lestadius oli toonud need jutlused kaasa rännates võõrale maale. See aare on tulnud siis otse kohe Lestadiuse perekonnast. Auno oli kinnitanud Jogelale, et ta toimetab jutlused kohta, kus need on kätte saadavad teaduslikuks uurimiseks. Veel pastor Auno käes olevad jutlused kavatseb ta kinkida ka Helsingi ülikooli raamatukogule või kirikuajaloo seltsile. Kõnes olevaist jutluste kaardides selgub nende algupärane muutmatu sisu kui ka Lestadiuse soome keele oskus. Minu arvates on need muuseas ka heaks materjaliks selleaegse tornio murde uurimisel. Tähelepanelikule lugejale on juba selle teosega tutvudes kujunenud mingisugune pilt Lars Levi Lestadiuse iseloomust. Sellest suurest Põhjamaa äratajast võime kaheldamatult öelda, et ta oli väga omapärane mees. Juba tema Rootsi Lapi päritolu oli vahest mõjutanud tema iseloomu erinevat arenemist. Tal oli teatud määral oma rööbastelt libisenud isa ägedat iseloomu. Ja kuigi ta teisest küljest oli omandanud ema kurvameelse tundeelu, siiski tegid kodu viletsad olud, alaline vaesus ja inimeste külmus tema kooli ja ülikooli ajal temast isiksuse, kellesse ikka enam ja enam juurdus seda vaimuliku viha kogu tolleaegse ühiskonna vastu, kes oli vajunud äärmiselt madalale tasemele. See meeleolu sai temas valitsevaks, kuigi tema poolvenna Karl Erik optimistlik ellu suhtumine teda kvikjookis teatud määral mõjustas vastupidises suunas. Teisest küljest kasvatas see karm elukogemus temast raudse ja kartmatu tõe tunnistaja, kes oli kõikumatu oma veendumustes. Ta asetas Jumala riigi ja selle kasvamise maapealsest ühiskonnast kõrgemale. Ta ei kuulunud ühesse riikliku erakonda. Erakondade vahelised kiskumised olid tema meelest tingitud vaid isekusest. Ta ei eelistanud ühte riigi vormi teisele. On peaaegu sama, kas võimul on Nero või Robespierre, ütles Lestadius. Kuigi langevad vanad valitsused, leidub ikkagi mõni auahne lurjus, kes ronib rahva soosikuna võimule ja nii ei ole meil iial puudu türannidest. Lestadius laste väärikas osavõtt meie möödunud vabadusvõitlusest näitab, et nad ei ole siiski hoolimatud oma maapealse isama vastu. Lestadius kinnitab tihti, et nad olid lojaalsed alamad, kes ei ühinenud iial revolutsiooniliste salkadega. Seepärast pidas Lestadius suurimaks ülekohtuks, et võimud sellest hoolimata kiusasid tagalugijaid enam kui ühiskonna hukutajaid. Kuid selle suure mehe iseloomus leidus ka nõrku kohti nagu inimeses ikka. Nende salgamist ei salliks ajalooline tõde. Ta oli võitluste mees ja võitlustes osutas ta tihti suurt ülemeelikust, haavavat kõne kui ka kirjaviisi, mis ei olnud eduks tema elutööle. Tema sõnastus oli tihti nii jäme ja labaste väljenditega, et sulg tõrgub seda kirjutamast. Juba usklikud mehed, Lestadius ja truud järglased, olid sunnitud tema töid avaldades kõrvaldama neist osa väljendeid või asendama need sama teravatega, kuid siiski vähem maitse lagedatega. Lestadius kaitseb end küll ja väidab, et selliseid väljendeid pidi võtma rahva enda suust, kuna lihtsamatki kuulajad pidid mõistma öeldut, kuid see vabandus ei ole alati maksev. Lestadius tarvitas sama või peaaegu sama keelt ka haritlaste seas, näiteks rootsi keelt rääkivale lugejaskonnale kirjutatud ajakirjas, samuti ka kirjades oma ülemusele ja teistele ametnikele. Takti tunne oli ilmselt läinud kaduma sobiva kasvataja puudusel ja tuhmunud Lestadiuse pikal eraku ajal. Kuid minu arvates ei või salata, et selle taktituse aluseks oli Lestadiuse iseloomus peituv meelelisus. Et seda tõestada, olen vajalikust enam juhtinud tähelepanu seda osutavaile Lestadiuse enda sõnadele ja kõnekäändudele. Tema ise räägib samuti oma arenenud tunnetest ja kiindumusest teise sugupoole vastu. Kuigi ta omade sõnade järele ei eksinud isegi noorema seas kuuenda käsu vastu, ei suutnud ta siiski püsida moraalselt puhtana ja tema perekonnaregistrist selgub, et tal ei õnnestunud pikapeale tagajärjekalt võidelda selleaegsete noorte seltskonna elust sõltuvate pahede vastu. Kuid teisest küljest on kaheldamatult valed need vaenlaste sepitsetud väited, mis jutustavad, et Lestadiuse elu polevat moraalselt puhas olnud just ärkamiste ajal. Sellised jutud said kindlasti alguse sellest looduslaste varjamatust austusest, mida kuulajad, peaasjalikult lapi naised, osutasid oma hingekarjasele ja millest Lestadius ise igatses vabaneda. Arvatavasti soodustas selliste juttude levikut ka lestadiuslaste tervitusviis parema käe asetamine teise õlgadele. Kuid meeleline joon esineb igal juhul punase niidina tema iseloomus, arvatavasti Lestadiuse enese tähele panemata. Sellest on arvatavasti tingitud ka see, et Juhani Raatama jutustuse järele nägi Lestadius enne oma surma enda ees ilusat naist. Olgu see öeldud tahtmata haavata tolle suure mehe mälestust. Öeldakse, et Lestadius oli inimlike vastuolude mõistatuslik mees, samuti kui lapi loodus on suurte vahelduste mängukann. Selles on palju tõtt. Tema kirjalikud ettekanded, üldiselt selged ja geniaalsed, võisid korraga muutuda igapäevaseks korrutamiseks. Tema õigusega ülistatud julgus ja otsekohesus jätsid ta vahel maha. Nii näiteks piiskopi revideerimisreisil 1853, kui piiskop temalt küsis, kas tema vastu tõstetud kaebus on õige. Vastas Lestadius põigeldes ja palus küsida oma kuulajatelt, keda ta seega asetas raskesse olukorda, kuna kaebus siiski põhjenes tõsiolul, nagu Lestadius ka hiljem ise tunnistas. Kahjuks esines ka sellised juhtumeid, kus Lestadius enese kaitseks näis esitavat asju vales valguses. Oleks lõpmatult huvitav võrrelda Martin Lutherit ja Lapi Lutherit, nende erinevusi ja sarnasusi. Nii võrratult palju suurem ja laia ulatuslikum kui eelmise tähtsus ka ei ole, on siiski märgata sarnasust nende mõlema iseloomus ja talitusviisides. Nad mõlemad tarvitades karmi talupoja keelt ja võttes rahva suust näiteid elavast elust, lõid oma terava mõõga halastamatult kurja juurtesse, märkamata keda hoop tabas. Nad mõlemad nägid nägemisi ja vaime. Samuti oleks huvitav kõrvutada Lestadiust, Lapi prohvetit ja Yrjö Hirni kirjeldatud Arsi kuulsat kirikherrat, kes tegutsenud mõlemad samal ajal. See lihtne Prantsuse maaõpetaja suutis oma koguduses hävitada patuelu. Alguses takistas küla neljast kõrtsist lähtuv lärm õpetaja jutlust. Kirikupühadel joodi ja tantsiti. Naised olid lõbustus imulised, pisipettused õitsesid nii turul kui üldse kauba tegemises. Kuid mõne aasta pärast olid olud täiesti muutunud. Kõrtsid suleti kirik täitus alandliku kuulajaskonnaga, kes tihti saabus pikkade maade tagant. Õpetaja keeldus armulauale laskmast neid neidusid ja prouasid, kes polnud täiesti riietunud, enne kui nad panid selga kõrge kraelised ja pikakäiselised kleidid. Vaadelge täpsemalt neid häbenematuid naisi ja te näete neid tuhandest saatanast ümbritsetuna. Alles Jumala kohtu ees saavad nad teada, kui paljude eksimuste põhjustajaiks nad maa peal on olnud. Nii lausus Korto Arsi õnnis kirik härra. Kas siin ei kajastu Lestadiuse karm hääl, kuigi tema ja Arsi õpetaja erinesid üksteisest sama palju kui Prantsuse ja Lapi loodus? Kuid meil pole enam aega otsida võrdkohti Lestadiusele ja tema suurele elutööle. Lestadius on omapärane, et mitte öelda ainulaadne mees, keda ei sobi õieti kõrvutada kellegagi. Tema nõuab ja väärib oma enese peatükki.